Колеги, моля, който е съгласен с така прочетения дневен ред да гласува. Гласуваме за. Против? Един. Въздържали се? Не виждам. С 10 гласа за или 9 ли са за?
10.
С 10 за, 1 против, 0 въздържали се. Дневен ред е прият. Откривам парламентарния блицконтрол. Напомням регламента. 2 минути за въпрос, 3 минути за отговор, 2 минути реплика и 2 минути дуплика. По реда на големината на парламентарните групи. Всяка група има право на 2 въпроса. Давам думата на Продължаваме промяната. Господин Белев, Вие ще зададете първи въпрос. Господин Насър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към министър Заков. Относно рамката, която е одобрена за следващите 8 самолета F-16, имаме ли малко повече публична информация какво съдържа рамката? Тоест, тя съдържа самолети, но предполагам съдържа и наземно оборудване и въоръжение. Просто ако имате информация малко повече да получим. Благодаря ви.
Само напомням, колеги, въпросите трябва да бъдат по политики. Това е блицконтрола. Но разбира се, при желание, господин министърът, може да се влиза и в конкретика, като аз също имам намерение да задам и малко по-конкретен въпрос. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми журналисти. По принцип рамката е ясна, тя е известна по стана с прес-релиз на Държавния департамент и на Конгреса, по-скоро на Пентагона, извинявам се. Разбира се, че не са само самолетите, има и двигатели, има и въоръжение към тях. Трябва да се отбележи, че тук става дума за общата рамка, т.е. това е максималната рамка, до която може да се достигне, тя се дава за гъвкавост. Т.е. не е задължително това да е рамката, която ние ще получим като оферта от американската администрация. Обикновено рамката е по-ниска, съответстваща на това, което ние сме заявили като необходимост. Разликата е в това, че ако ние решим да добавим способности, не е нужно да се ходи отново в Конгреса, тъй като ще бъдем в рамките на одобреното от Конгреса. Благодаря.
Имате ли допълнителна реплика? Моля?
Това е. Благодаря.
Само ако позволите един доуточняващ въпрос, господин министър. Важно е да се знае, че процедурата е стартирана от служебното правителство. Нали така? От вашия предшественик, министър Янев. Благодаря.
Министър Янев като премиер, но Георги Панайотов
да, министър. Прощавайте, да. Георги Панайотов, разбира се, като министър.
През август.
Да, точно така. Благодаря. Разбира се. Добре. Давам думата на политическа партия. Господин Гачев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз въпроси, между другото, го обявих малко по-рано през деня. Става въпрос за следното. През месец февруари имаше няколко спекулации относно възможностите за неустойки, има ли неустойки или няма неустойка при забава при първите 8 F-16, не за вторите, за първите. В едно от последните си изказвания като министър, вашия предшественик Стефан Янев, правилно отбеляза, че всяка една забава по договора, който случва между България и Съединените щати, всяка една забава в доставките се третира като забава за доставки за американското правителство, нали, от фирмите доставчици. Също така той отбеляза, че през месец март се очаква да дойде делегация от Съединените щати, най-вероятно от Департамента по отбрана, с който да се обсъдат възможностите за компенсации към българска страна за забавата и как може да се минимизират щетите, така да го кажа най-общо, за България, особено при положение на трудната възможност за ремонт на МиГ-29 след началото на войната в Украина. И в тази връзка въпросът ми е, имало ли е такава среща, дошла ли е такава делегация и дали са обсъдени подобни въпроси? Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Договорът, който има България, е правителство. Знаете много добре. Тоест, правителството на България с американската администрация. При договори правителство няма неустойки. Няма такъв договор, не съществува в света. Ако американската страна има договор с Lockheed Martin, който, за който ние не знаем, в смисъл това е договор между американското правителство и конкретната фирма, това са отношения между американското правителство и самата фирма. Но договорът, който има България, тъй като е правителство, в него не са предвидени неустойки. Това не означава, че не е поставен въпроса за някакъв вид компенсации, слагам го в кавички, тъй като такива няма по договора. Но американската страна нееднократно изразявала готовност да подпомогне способности на българската армия, включително по линия на Foreign Military Sales, с други видове способности и оборудване, не задължително да бъде и за ВВС. Така че този въпрос е поставен и по него се работи, така че ще има и, разбира се, допълнителни ползи за българската армия от тази ситуация. Но компенсации във вид на финансови компенсации, каквито има, например, е имало в договора между България и, например, РСК МИГ, което е правителство фирма, няма как да има между в договор правителство. Благодаря.
Благодаря, министър. Господин Гаджев, реплика. Заповядайте.
Благодаря. Естествено, че договорът е правителство. В публичното право такива термини като компенсации няма. Но за сметка на това има договор между правителството, Департамента по отбрана и Lockheed Martin от 2020 година, в който е сключен за самата изработка на самолетите. Така че вече там върват правилата за компенсации при забава и така нататък, каквито са нормални между държава и фирма, между възложител и частен контрагент. Най-общо казано, така както е по принцип в България, между възложител и частен контрагент винаги има възможност за неустойка. Сега никога не става въпрос за финансова компенсация по някакъв начин, а за въпроса беше, който сме обсъждали между другото и в рамките на комисията и в различните формати, е за възможност американска страна да подпомогне охраната на българското въздушно пространство в този вакуум, който се получава от една година.
Да, разбира се, това е една от опциите. Другото е свързано с допълнително оборудване. Има редица опции, които ще бъдат предоставени. Затова казах, че се работи по редица възможности американската армия допълнително да подпомогне българските въоръжени сили с способности. То е част, разбира се, от този пакет. Благодаря.
Добре, господин Кънев. Много кратък въпрос. Темата са мините. Питам, защото е актуално. Днеска пуснах питане до министъра на земеделието за помощ евентуално за Асоциацията на рибарите и аквакултурите. Кризата ги удари много сериозно. Горивата скочиха. Оказа се, че пазарите им основно са износ за Румъния и Украина. И в тази цялата ситуация, вчера говорихме с техния председател, те в момента не смеят да излязат в открито море. Говоря за сериозните ракетата. И основно в Бургаския залив работят. Имате ли повече информация, какво става и има ли възможност някаква по-голяма информация да получим или няма?
Да, благодаря ви. Действително много, много сериозен въпрос, който влияе върху поминъка на хората по Черноморието, но това, което към момента имаме като информация, открити са мини в крайбрежните води в Румъния и в Турция, включително вчера в Турция имаше открита такава и обезвредена. Един и същи тип мини на практика. Към момента в акваторията на българската акватория не са откривани подобни мини. Военноморските сили провеждат регулярни дейности по наблюдение. България има такива способности, имаме и хеликоптери, които облитат редовно, имаме и морски съдове, които могат да изпълняват такива функции. Военноморските сили имат и съответните способности за прочистване също така. И то с така относително съвременна техника. Така че имаме една доста сериозен капацитет, както за наблюдение, така и за предотвратяване на инциденти. Разбира се, най-големият проблем с тези мини, че са трудно откриваеми, особено нощно време. Те не отразяват на практика светлина, поради спецификата на покритието си. Така че това е единствения риск, но отново ще кажа, има сериозно наблюдение в българските териториални води, включително и в Румъния и в Турция. Така че трите крайбрежни държави, членки на НАТО, обменят информация постоянно по темата. Не изключвам в скоро време НАТО също да предприеме някакви дейности, за да могат да се подсилят тези, тези дейности, в случай, разбира се, на необходимост. Към момента смятаме, че се справяме и с силите, които имаме трите крайбрежни държави, но по-важното е, че тече много сериозна координация между трите държави, т.е. Румъния, България и Турция, и че нашите военноморски сили имат достатъчен капацитет, както за наблюдение, така и за обезвреждане. Мисля, че българските рибари могат да бъдат спокойни, но разбира се и внимателни. И когато открият най-малкия съмнителен обект, веднага да сигнализират на ВМС или на съответните канали. Те мисля, че прекрасно знаят по какви канали. Благодаря.
Само мога да добавя, че всъщност основно тралят в момента в заливите. Не смеят да излязат в открито море, а основно те работят и нощно време. Сега не смеете нощно време да излязат.
Има такъв народ. Само добавяйте.
Може и после и Няма. Нека да се зададе...
Приемете моите извинения, разбира се.
Не, за извинения. Нека да се зададе, после ще се дадам въпрос.
Нека се не нарушаваме посокола, господин Ибрямов.
Извинявам също.
Да, господин председател, извинявайте за недобството, господин министър, колеги, скъпи колеги от медиите.
Господин Ибрямов, аз трябваше на вас да ви дам думата и преди господин Кънев.
Никакво значение няма, господин председател.
Твоето извинение.
Господин министър, ще си позволя да ви задам чисто въпроси, свързан с политиката на Министерството на отбраната, като част от управлението на тази държава, без да влизам в подробности, които така или иначе няма как да дадете тази информация. Въпросът ми ще касае F-16, по-точно новите бойни самолети, които трябва да бъдат придобити. Колеги, един малък коментар в началото ще си позволя, когато българското правителство, т.е. Българско народно събрание 2019 година гласува да се придобият 8, след това плюс нови 8, с определена рамка, която беше гласувана Българско народно събрание, ние предоставихме наистина възможността на тогава българското правителство да сключи договор с правителството на Америка и разбира се, имаме договор за нови 8 самолета, които разбираме по обстоятелства ще бъдат забавени с доставка. Наскоро получихме преди няколко дена разрешение от Пентагона, че дават възможност за на база наше запитване, което ние сме изпратили, да придобием нови 8, както беше заложен като цяло в общия проект, който беше разглеждан тази процедура, която тръгна може би далечната 2008-2009, последствие 2011 беше така прекрана за придобиване на нови бойни самолети. Господин министър, като цяло обществото очаква да разбере как ще се подходи към тази процедура, а и не само. Защото те обстоятелства изискват, утре от друг ден ще се появи темата за сухопътните войски, ще се появи темата за морските и така нататък. Но на срещата на върха преди около месец имаше изявление на президента на Република България, че най-рано самолетите ще пристигнат 2030 година, ще се забавят по-точно около 10 години. За това време може част от нашите пилоти да загубят умения и как през това време да бъде уплътнено, за да няма загуба на умения. Моят въпрос е свързан не толкова как ще подходи правителството, така е, че ние скоро време ще разберем самата рамка на базата, на която парламента да вземе решение. Как ще коментирате, да, отварям една скоба, имахте и среща при президента, която беше анонсирана, в последствие имаше изявление, за да не се загубят и бойните способности на българската авиация. Как да поддържаме тези способности на българската авиация? Тоест, как ще коментирате изявлението на президента, защото не бива да продаваме страх на българското общество. Едва ли не, видите ли, ние взимаме нещо, въздух и в един момент всичко е на вятъра. Тоест, имате ли така представа да дадете разяснение чисто като политика, как ще се подходи в тази ситуация?
Благодаря. Благодаря ви, господин Ибрямов. Значи, по принцип, политиката е ясна. Българските военновъздушни сили трябва да запазят способности. Това е задължително. Ние не можем да си позволим да загубим способности във военновъздушните сили. Как това ще бъде постигнато, вече е въпрос на решение. И аз казах още във втори ми ден като министър, че това е изключително отговорно решение и то трябва да се вземе много бързо. Не случайно го поставих. Ние сме вече в период, в който това решение започва да се оформи и трябва да бъде взето в наистина следващите седмици, най-вероятно, или не повече от 2 месеца. Платформата, която придобиваме, F-16 блок 70, е една изключително сериозна платформа и система като цялото, не само самолет, то е цяла система на практика, която дава изключително сериозни възможности на българските въоръжени въздушни сили. И на въоръжените сили като цяло, разбира се. Включително по мисия отбрана, говорим най-вече. Забавянето на доставката, първоначалният срок беше 2023 година, втората половина на годината. В момента говорим за първото тримесечие на 2025 година. Нямаме основание да сметаме, че срокът ще бъде различен от този. Нито по-къс, нито по-дълъг. Основната задача в момента е да осигурим летателни способности на военновъздушните сили в потенциален период, в който, от който МиГ-29 няма да може да лети, поради липса на поддръжка, което се очертава като вероятност предвид ситуацията в войната в Украина, и пристигането на новите F-16, както казах, първото тримесечие на 2025 година, и постигането на способности поне за реполисинг. Дали това ще бъде 2300 година, аз не искам да спекулирам, тъй като тук има вече няколко... говорим за малко по-различни неща. Едното е просто аерополисинг, другото е бойна мисия, как те са свързани една с друга, какви са ситуациите, влизаме в много големи детайли. Това са и различни способности вече. Те са, някои са първоначално вече готови, когато и самолетът дойде, пилотите са готови. Има и, разбира се, способности, които са необходими малко на по-късен етап. Така че има, вероятно ще се отвори една, наобщо казано, един период, в който ние трябва да осигурим летателна годност на въздушните сили с самолети различни от МиГ-29 и вероятно различни от новите F-16. Дали те ще бъдат F-16 втора ръка, дали ще бъдат по някаква друга форма, лизингови, това са опции, които в момента се разглеждат. Но това, което ние правим в момента, е, че работим активно по тези опции, включително с нашите съюзници, включително по възможности с нашите съюзници, подчертавам, за да бъде напълно ясно, не работим нито с Русия, нито с Беларус, по евентуалните възможности за удължаване на МиГ-29, възможно най-дълго, за да затворим този възможен период на разлика, в който би могъл да се получи. Така че, отново ще подчертая, основната идея е българските военновъздушни сили да не загубят способност. Загубата на способност веднъж много трудно ще бъде възстановена в последствие. В целият този период ние ще трябва да продължим да разчитаме на съдействие от нашите съюзници с усилване на охраната на въздушното пространство, както го правим в момента. Така че това е, аз съм го казал многократно, луксът, който ние можем да си позволим като страна членка на НАТО. В ситуация, в която ако не бяхме страна членка на НАТО, ние щяхме да сме в изключително тежка ситуация по отношение на въздушните сили и не само по тях.
Благодаря,
господин председател, уважаеми господин министър и членове на екипа, уважаеми господа народни представители. Господин министър, при представянето на вашия екип, а и след това няколко изявления, вие очертахте основни елементи от политиката на Министерството на отбраната по отношение на отбранителните способности. Най-важното от тях бяха тези 9 проекта, които вие анонсирахте, които са от първостепенна важност. Най-важният проект, разбира се, от тях е проекта на сухопътните войски и моят въпрос е свързан с това. Всички ние знаем, че индикативните оферти бяха изпратени 2017 година, стартира проекта, беше одобрен, стартира и почти беше пред приключване. За съжаление, това не се случи. Междувременно в Министерството на отбраната, преди вие да заемете поста министър, беше сформирана работна група, на която се възложи анализ на различни варианти за реализиране на проекта, между които основните са 5. Government to government процедура, нова процедура по закона за обществените поръчки, директно възлагане изпълнението на проекта на ТЕРЕМ или друга българска компания, рестартиране на процедурата от начало с участие на поканените през 2019 година 4 компании и продължаване на процедурата от момента на спирането и от министър Каракачанов. Моят въпрос е следният, тъй като това е изключително важен въпрос за модернизацията на българската армия, въоръжените сили и като основа на бъдещи бойни групи, които се създават, нали, по отношение на българската армия. Въпросът ми е, каква е политиката в момента на Министерството на отбраната и организационните дейности за започване и стартиране най-после на този изключително важен проект? Благодаря.
Благодаря, господин Александров. Изключително ключов въпрос. Това е, може би, една от темите, с които се занимавам буквално от първия ден. И това не е случайно, разбира се. Проектите за модернизация са ключови за способностите на българските въоръжени сили. А този на сухопътни войски е, може би, един от най-важни. Както и вие казахте, ние имаме ангажименти по линия на НАТО, по целите за способности на НАТО. Подходът ни към проектите в момента е, че аз съм го казвал и преди още при представянето на екипа, в момента разглеждаме проектите буквално един по един, за да можем да изберем най-правилния подход за всеки един от тях. При някой това ще бъде правителство, при други ще бъде процедура по ЗОП, при трети ще бъде директно възлагане. Може да имаме и проекти, които да минат по линия на агенцията на НАТО за снабдяване. Тоест, в момента се опитваме да намерим първо най-прекият път, пътят по който бихме получили, разбира се, най-добра цена и най-добри способности. Като основно правило в това, което правим в момента, е за всяка стотинка да стои способност. Това е ключовото правило, всъщност, което ние трябва да следваме. Закупуването на парче, на артикули, ще го кажа по този начин, или оборудване за българските въоръжени сили не е решение. Ние трябва да придобиваме способности, а не просто оборудване. Имали сме в миналото такива случаи. Няма да се спираме на тях, мисля, всички ги знаем. Това не бива да се повтаря, тъй като парите не са ни много и трябва да ги изхарчим по най-ефективният начин. Така че аз съм по-склонен да дори да има леко забавяне в момента, но ние да изберем най-правилния подход, според нас, разбира се, да го представим в Народното събрание и вече да търсим подкрепа от народните представители. Всичко ще бъде обяснено по изключително прозрачен начин и в детайли, за да може да се разбере какво е предложението на Министерството на отбраната и какво стои зад него. Бих искал само да вметна, че може би трябва да помислим и по начина, по който сме работили до този момент, особено с наши съюзници, тъй като дори в момента имаме възможност да се включим към договор, на който наши съюзници са сключили с точно за бронирана бойна машина. Но ние до този момент никога не сме правили подобни процедури. Аз към този момент не успявам да открия възможност.
А не си от КИП ми въпрос.
Включително трябва да промени, може би, малко мисленето по отношение на редовните обвинения, например в лобиране. Имаме твърде много натоварване в миналото по тази тема. Казвам го не, защото има някакъв проект, на който можем да се включим директно. Има, разбира се, такива, но не сме идентифицирали такава опция, по която работим. Но трябва, може би, за в бъдеще да бъдем малко по-отворени към подобен род възможности, тъй като те скъсяват неимоверно много пътя, включително на преговори, постигане на цена, постигане на някакъв пакет. Има държави, с които имаме сходни проблеми, сходни необходимости, които са направили вече готов проект и го изпълняват, по който ние, например, може сме да влезем като готови цена, като готови способности. Отново ще подчертая, за да не стане неразбиране, не работим по такава опция, но считаме, че за бъдеще трябва да имаме такава възможност и да идентифицираме и законовия начин това да се случи. Благодаря.
Тоест, господин министър, да разбираме, че се работи в Министерството на отбраната, работната група, преценява различни варианти, особено в така по-близко сътрудничество с потенциални наши съюзници, чрез които и с тяхна помощ може да се така намери едно добро решение за българската армия. Благодаря.
само да абсолютно точно господин Александров. Не само, и тук може би трябва също малко да бъдем и по-отворени в това мислене, защото не е задължително винаги да говорим за абсолютно ново оборудване. Някой път има и други опции, които са може би по-точни, по-добри за нас. Нещо, което ние не можем да придобием много, може да го придобием втора ръка или по линия на други програми на съюзници. Така че ние в мисленето си сме малко по-отворени в момента. Не винаги по всеки проект търсим най-новото, най-модерното, на най-високата цена. Търсим способност. Аз за това подчертах, че основното говорим за способност. Благодаря.
Демократична България, господин Славов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, представители на политическото и военно ръководство на Министерството на отбраната. Моя въпрос към вас е свързан с, разбира се, отново темата за ремонт и поддръжката на МиГ-29. В отговор на мой въпрос, вашия предшественик, господин Янев, беше споменал, че Министерството е създадена работна група, която да изследва възможностите и да проучи възможностите за поддръжка в рамките на съюзниците на тези самолети. И тази работна група трябваше да приключи работа, по мой спомен, някъде края на февруари или месец март. Дали е възможно, дали има така създадена организация, приключила ли е работата, има ли доклад тази работна група и ако може малко повече конкретика реално да получим по въпроса, защото, както и ви отбелязахте, изключително важно е да не допускаме приземяване на нашата бойна авиация. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин Славов. Отговор мисля, че много кратък, не е имало такава група. И причината мисля, че е много, може би, тривиална, не толкова тривиална, но тя е много ясна. Войната в Украина. Всъщност, войната в Украина обезмисли каквито да било групи по този въпрос. Опциите не са много. На практика, може би, Полша е единствената опция. Ние, разбира се, сме в контакт с полската страна, но все още нямаме резултат фактически от тези разговори. Ще има, разбира се, и посещения в Полша, но към този момент не е необходима и работна група, тъй като те опциите не са толкова много. Не е необходимо чак работна група да заседава. Ресурсът, който има Министерството като администрация, е напълно достатъчен, за да се работи по този въпрос. Благодаря.
Имате ли реплика? Не. Сега, колеги от Възраждане, аз не виждам. Няма ли? Добре, при това положение започваме втория кръг въпроси с най-голямата парламентарна група. Продължаваме промяната. Господин Белев, заповядайте. Нямате въпрос? Добре, сега да не объркам реда пак.
ГЕРБ,
разбира се, господин Гаджев, заповядайте.
Да се обърка.
Искаше ми се да кажа БСП, обаче няма как.
Ема, сега трябва и след ДПС. Благодаря ви, господин председател, господин министър. Първо да направя едно уточнение, че гласувахме против дневния ред, защото очаквахме. Какъвто беше и ангажимента на предното заседание на съвместната комисия между външна политика и отбрана, тази седмица да разгледаме проектите за решение за военно подпомагане на Украина. Тогава бяхме обвинени, че се качваме едва ли не надвижа се влак от страна на управляващите. Тогава май този влак е дерайлирал някъде, защото продължава да не го гледаме този проект. Вече два проекта на решение. В тази връзка, господин министър, бих искал малко да разведря обстановката и да излезем от точно тези въпроси, свързани с войната и с самолетите, които ни глозгат вече повече от един месец. И да ви задам един по-лег въпрос, свързан с управленската програма на правителството и въобще има ли такава. В коалиционното споразумение една от точките е прехвърлянето на всички държавни болници, които не са към Министерство на здравеопазването, към Министерство на здравеопазването. Те са 4 или 5 по спомен, Военно-медицинска академия, МВР болница, транспортна болница и една спортна болница към Министерство на спорта. Това са така наречените ведомствени болници, които не са търговски дружества към Министерство на здравеопазването държава. Това е един от ангажиментите, които всички 4 коалиции и партии са се подписали, че трябва да се случи. Тъй като вече стои колко дена, не виждаме да има управленска програма и не виждаме
конкретно разписани мерки и планове за развитие на държавата по времето на мандата на това правителство. Моят въпрос е как смятате да реализирате и смятате ли въобще да реализирате тази точка от управленското споразумение, от коалиционното споразумение, защото управленско няма се още коалиционно, между четирите партии, защото според мен това би било изключително голяма грешка и изваждането на военно-медицинска академия от състава на въоръжените сили. Благодаря.
Преди господин министър да ви дам думата, само едно уточнение, господин Гаджев, на предишното заседание такова решение и такъв ангажимент не е поеман за включване на тези точки. Тези законопроекти, те са два на брой, на Демократична България и на Политическа партия ГЕРБ, постъпиха съвсем скоро в Комисията по отбрана и поради тази причина аз съм възложил да бъде изпратено писмо. Сме изпратили до Министерството за становища, до Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на външните работи. Разбира се, че когато получим такива становища, когато имаме пълната информация и готовност, те ще бъдат включени в дневния ред на Комисията по отбрана. С това необходимо уточнение, мисля, давам думата на господин министър. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Гаджев, знам за този текст, разбира се, в споразумението, но към момента, доколкото знам, няма подобен проект на решение. В случай, че такъв бъде подготвен, ние ще дадем, разбира се, нашите аргументи. Точно по статута на Военно-медицинска академия. ВМА има конкретни задачи, както мирновременни, така и военновременни. Така че тя има особен статут и в зависимост от това какво решение се предлага, ще бъде, разбира се, и нашата аргументация.
Благодаря ви, господин председател, и благодаря за уточнението, което направихте, което отново доказа думите ми, че управляващия влак отново е дерелирал, те първо ще чакаме. Надявам се да стане в рамките на този месец, нали, че иначе вече става малко доста безмислено въобще целият този дебат. Че управляващите първо ще събирате, анализирате ситуацията, мисля, че месец по-късно от началото на войната, времето за анализи трябва от отдавна да е изтекло. Конкретно по отговора ви, господин министър, надявам се, че управляващите ще се откажат от този ангажимент, който е подписан от председателите на различните партии и формации, защото откровено глупост е изваждането на Военно-медицинска академия от състава на въоръжените сили. Това няма по никакъв начин да повиши нито нейната способност, нито капацитета на въоръжените сили, нито пък здравеопазването, което получават гражданите в болницата. Но се надявам да ми отговорите все пак на какъв етап е изготвянето въобще на управленската програма на правителството, тъй като към момента вече 110-15 дена по-късно продължаваме да не виждаме някаква управленска програма. Благодаря.
Добре, господин Гаджев. Сега дам думата на Движението за права и свободи. Ви направихте политическо заключение. Добре, спавайте, господин министър.
Да, това са така наречените политически указания, които са почти готови на практика. Предстои да бъдат одобрени съвсем скоро на съвет по отбрана. Да. Така че Министерството на отбраната, това, което трябва да изпълни, го има.
С едно уточнение, че част от нещата, които казахте, аз не смятам, че са включени в предизборното споразумение, коалиционното споразумение там, ама не в този мащаб, в който изброихте. Добре, ще говорим този спор явно на политическо ниво. Благодаря, господин Гаджев. Давам думата на Движението за права и свободи. Господин Ибрямов, заповядайте.
Благодаря, господин председател, господин министър, колеги. Да. Благодаря. Господин председател, господин министър, колеги. Преди да задам втория си въпрос, министър засегна една важна тема. Те нещо, всички теми са важни, разбира се. Съвръщам с молба към председателя на комисията във връзка с отговора, който давате господин министър зададен за сухопътните войски и за добрата възможност част по-скоро страната ни да бъде ад-хок да се присъедини към наши партньори, които участват в такива процедури за закупване на сухопътна техника. Може би е хубаво да обсъдим тази възможност на нарочна комисия, за да може да се запознаем по-отблизо, ако има такива възможности. Защото това е наистина добра възможност и да бъде адекватно поднесена на цялото българско общество, разбира се, и на политиците, които се занимаваме с тази материя. Това е само като един вид коментар на това, което каза министър. Господин министър, моят втори въпрос е най-вече към отношението на като цяло на Министерството на отбраната и вашето към войната в Украйна. И не точно ще разгледаме, разбира се, когато пристигнат и в комисията самите проекти на решение. Знаем за решението на Министерството вчера за предоставянето на каски и бронежилетки за населението в Украйна. Но тъй като в определени социални мрежи и в медии се появяват, сега дали е спекулация, дали е истина, важното е българското общество да знае. Появи се информация, че примерно тихомълком изнасяне някакви бойни снаряжения за Словения, мисля, че беше и Полша, после преминават така в Украйна. Преди това имаше появили се снимки, видите ли как сили на НАТО преминават през Българията и наша военна техника също се изнася, т.е. подпомагаме Украйна. Дайте яснота по тези въпроси, защото е важно веднъж завинаги да стане ясно. Хората се интересуват, вместо да им продаваме някакъв страх, да им кажем реалната обстановка каква е.
Благодаря ви. По отношение на износа, мисля, че данните са, има официални данни за къде е български износ. Така че той говори напълно ясно каква е дестинацията, към която изнася България. Своите, в смисъл, българските фирми. По отношение на техниката, да, наистина излязоха последния месец доста снимки на танкове, качени на влекачи, които се придвижват през територията на България. Също съм ги виждал. Обикновено това се използва за насаждане на страх в българското общество, че видите ли, български танкове се изнасят към Украйна или български войници отиват да се на фронта в Украина, без да се прави разлика какви танкове притежават въобще българските въоръжени сили. В повечето случаи ставаше дума за американски танкове. И това става дума за придвижване на американски сили, в повечето случаи от Гърция до Румъния и обратно, през територията на България, както и знаете, че по двустранното споразумение с САЩ до юни месец тече съвместна подготовка, така че има и придвижване на американски сили на територията на България, т.е. от и за територията на България за провеждане на тези дейности. Така че това няма абсолютно никаква връзка с придвижване на каквато и да било техника или въоръжени сили през територията на България за конфликтната зона в Украйна. Няма такова нещо. Това е свързано и с дейности, разбира се, на НАТО по източния фланг. Те са за защита на съюзниците, изцяло отбранителни действия. Няма каквито и да било, каквато и да било връзка с, отново ще подчертаем, с изпращане на техника и жива сила в Украйна. Ако такива новини или снимки, или по социалните медии върват подобни кампании, това са фалшиви новини категорично. Благодаря.
Благодаря.
Така.
Благодаря, господин председател. Действително, обстановката, в която работи, е изключително тежка. Тук говорим за пресечена местност, говорим за превоз на хора в тази местност, пътища, които са доста така, буквално почти черни пътища. Изминати са десетки хиляди километри в помощ на гранична полиция в българските въоръжени сили, именно провеждайки такава мисия, логистична. Това е първият сериозен инцидент. Т.е. дори статистически говорим за неслучително успешна мисия на българските въоръжени сили. Така че аз наистина призовавам тези млади военнослужащи така да бъдат подкрепени психологически. както и разбира се техните колеги. Към този момент нямаме първоначални данни за отказ на техниката. Но разбира се, както казах, следствието продължава, така че нека да дадем време да завърши и да получим окончателните резултати. По отношение на участието на въоръжените сили в тази мисия, знаете, че до месец януари имаше съвместна операция с гранична полиция. Януари месец всъщност тя беше прекратена поради ниския натиск по границата. Но въоръжените сили имат готовност, в случай, че се наложи отново съдействие на гранична полиция, да стартират нова мисия. Разбира се, обемно обхвата ще трябва да бъдат уточнени, ако това се наложи. И това в допълнение на мисията по наблюдение, от всичките дейности по наблюдение и повишаване на сигурността на територията на България в контекста на войната, която се води на няколко стотин километра от България. Тоест мисията, която беше до януари, беше в време, в което нямаше война на няколко стотин километра от България. Ако нова такава мисия се наложи, въоръжените сили ще бъдат вече в много нова ситуация. Имаме готовност, имаме способност да го направим, въпреки огромния некомплект, който имаме в въоръжените сили. Това само показва колко отговорна мисия имат въоръжените сили, не само в военно време, но и в мирно време. Още един път призовавам наистина да се обърне много сериозно внимание на необходимостта този некомплект да бъде запълнен. Разбира се, това основно, разбира се, функция на Министерството на отбраната, но без подкрепата на други държавни органи, на Народното събрание, на българското общество. Тоест, това е мисията, нашата мисия към мисията на въоръжените сили. Това няма да бъде успешно. Благодаря.
Благодаря. Аз съм така напълно удовлетворен от отговора, но само да попитам, да разбирам ли, че освен логистични задачи, други компоненти не се изпълняват в момента от тази мисия, охранителни и така нататък? Не. Ако не е чувствителна информация, можете ли да кажете какво е приблизително участието на българските въоръжени сили в момента по границата? Ако имате, разбира се, тази.
Не разполагам с конкретните данни към момента, но наистина се касае предимно за логистична подкрепа към момента.
Да, господин министър, задавам не случайно този въпрос. Аз също съм от избирателния регион, граничещ с границата и със събитията, и получавам от мои избиратели постоянно информация за засилен миграционен натиск по българската граница. И може би наистина е време да помислим отново за включване на българската армия и въоръжени сили в тази мисия, защото определено натиска се засилват. Сега дали е следствие на другата война, дали е други процеси, дали просто защото се постопли времето, но така или иначе може би трябва да се помисли. Вярвам, че в лицето на комисията по отбрана ще получите пълна подкрепа в това отношение, ако разбира се наложи. Благодаря.
Мога ли да добавя нещо само, господин председател? Аз съм депутат от Бургаски регион, мога твърдо да ви кажа, че най-вероятно ще се наложи да помагате. МВР в момента издиша, гранични войски са в много тежка ситуация. В пъти имаме увеличение с последните 3 седмици на цели групи, които минават границата. Видеокамери, телища, мрежи, всичко това е чудесно, но няма ли физическо присъствие, трудно ще се справим.
Разбира се, аз това казах, че на практика българските въоръжени сили са готови да се включат отново с съдействие на гранична полиция. Ние сме в постоянна връзка с Министерството на вътрешните работи, както на политическо, така и на оперативно равнище. Така че, разбира се, имаме готовност. В момента, в който се наложи да започнем отново тази операция, параметрите са ясни, те са отигравани вече многократно, така че няма да иска кой знае каква подготовка, за да започне.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с запасното войнство у нас. Както много организации в България, тук е известно, че така има известно разделение, нали, в запасното войнство от организационна гледна точка, но така или иначе най-големият представител, най-голямата организация е Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, като той включва не само от българската армия и от въоръжените сили, но също от Министерството на вътрешните работи, органите по сигурността и така. Това е една голяма организация и зависи от така гледната точка, но в историята на нашата страна винаги този съюз е играл съществена роля и не може да се отрече, че това са хора, които са отдали десетилетия, нали, на служба на родината и заедно с това са големи родолюбци в огромната си част. А предстои обединителен конгрес, нали, така на най-голямата организация, заедно с други, поне така е декларирано. През юни месец също ще има конгрес. Какво ще се случи, ние не знаем, но така или иначе до нас достигна информация, че в Министерството на отбраната има проект на закон за запасното войнство. Не знам дали е точно така. Или че се работи по този въпрос и със съгласуване, нали, определени мнения. Един от най-големите проблеми на Съюза на офицерите и сержантите от запаса е това, че те все още не са представителна организация в България. Именно един такъв конгрес, нали, може да създаде условия за това да бъдат представени, тъй като цялата им организация в страната сега е благодарение на тяхното желание да бъдат организирани финансовите средства и така нататък. Си ги осигуряват сами. Сега, верно е, че Министерството на отбраната е осигурило на много места помещения, от време на време ги подпомага с автобуси, техника, но всичко това е в интерес на страната, родолюбивото патриотично възпитание и отдаване на почет, нали, на много такива места, свързани с историята, исторически събития. Не случайно казах, защото за разлика от Съюза на ветераните, те нямат субсидия по смисъла на държавния бюджет. Не става дума за големи средства, 200-300 хиляди лева, каквито имат Съюза ветераните, но това ще им помогне много. Въпросът ми е следния. Нали? Има ли такъв проект и какво е отношението на Министерството на отбраната и въобще политиката в това отношение? Подкрепя ли се този проект за закон? Необходимо ли е някакво съдействие, нали, от нас, от страна на предварителен план, нали, от Народното представителство? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Да, благодаря, господин Атанасов. Разбира се, Министерството на отбраната има много активна политика, както на комуникация с подобни организации, така и на подкрепа. Има, знаете, конкретни наредби, даже по които те могат да кандидатстват с проекти по дейности, включително за финансиране, отдаване на помещения под найем, които те да ползват, включително за конгреса, колкото знам, са ни поискали съдействие, което те ще получат, разбира се. Така че абсолютно това е част от това, което вие нарекохте, наистина отдаване на почет към тези хора, които са били част от въоръжените сили. По отношение на законопроекта, аз нямам информация да се работи по подобен законопроект с Министерството на отбраната, но не изключвам и причината, поради която това не се случва, тежката ситуация по сигурността, която отнема изключително много ресурс, за да се грижим за отбраната на страната. И може би не сме стигнали още до този законопроект. Аз, разбира се, се поинтересувам на какъв етап и дали въобще е имало такъв законопроект преди да поема Министерството. Но към този момент не е представено на моето внимание подобно предложение. Нека това да остане като отворен въпрос и за следващата комисия.
Благодаря, господин министър. Използвам тук възможността да, така, от името на ние, които сме представители на Има такъв народ, тъй като ние знаем, имали сме срещи и знаем каква е тяхната дейност, да благодаря за съдействието, което оказва Министерството на отбраната и мисля, че така ще продължава и за бъдеще. Благодаря.
Демократична България, няма втори въпрос и Възраждане.
Господин председател, благодаря, колегите от нашата група помахаха с ръце и ясно мислих, че те имат въпрос и затова не поисках думата. Но аз имах своя въпрос и не исках да ви прекъсвам. Сега, след като мина целия кръг, искам да се възползвам от тази възможност.
Продължаваме промяната, господин Симеон, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми гости. На 5-ти всъщност, имах честа да присъствам на едно командно-щабно учение, в което беше развърнато на територията на Военна академия. Бях поканен от генерал-лейтенант Дочев и полковник Ташков. Идеята беше, че тук от известно време аз разработих един проект, с който, господин министър, казахте, че сте запознати. Запознах с него и господин Божилов. В тази посока искам да ви задам въпроса, когато говорим за отбранителни способности, които аз имах възможност да обсъдя с генерал-лейтенант Дочев, ние стигнахме до едно единно мнение, че всъщност отбранителните способности включват и всички тези хора, които са заети с обслужването на цялата тази техника. И в тази връзка аз разработих проект за подготовка на средни специалисти, които да покрият нуждите за този недокомплект, който има в нашите въоръжени сили. Моята идея, която представих още на 7 февруари в Министерството на отбраната пред Образователната комисия, беше пред, разбира се, бившото ръководство на Министерството на отбраната. И може би не сте имали възможност до сега да се запознаете, защото много са ви задачите. Но на първият етап моята идея беше да се създаде една междуведомствена комисия между Министерството на отбраната и Министерството на образованието, защото Министерството на отбраната не се е заявило като партньор, както Министерството на културата, Министерството на спорта, като партньор на Министерството на образованието, за което предложих и варианти за допълнение и изменения в Закона за професионалното образование и обучение. И в тази връзка искам да ви попитам, имате ли някаква готовност, запознати ли сте, работите ли в посока на осъществяване на тази първа стъпка, защото в личен разговор, представяйки на Министерството на образованието моя проект, министър Денков го прие и каза, че ако вие заявите своето желание, е готов да участва в подобна работна група.
Уважаеми слушатели, приключи заседанието на парламентарната комисия по транспорт, където беше изслушан транспортният министър Николай Събев. Продължаваме с програма от студиото.
Вече се в ход това, за което стана дума. Днес беше първата среща на практика междуведомствена между Министерството на отбраната и Министерството на образованието. Така, от наша страна има максимална гъвкавост, за да може да се върви именно към тази промяна, ако е необходимо, в законодателството. Така че от краткият отговор е да, в процесът е в ход.
Много ме радвате с тази информация. Искам да предложа своите услуги като член на комисията и като човек, който може да има законодателна инициатива, да ви партнира в работната група, която ще създадете.
Благодаря, господин Симеонов. С този въпрос изчерпахме и двата кръга въпроси от блицконтрола и можем да преминем към точка 2 от дневния ред. Сега, гледам, че медиите излизат.